ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі підвищення тарифів на газ в Україні з 1 травня. Це підвищення буде вже остаточним.
Якщо раніше загальна ціна газу для населення складала 7 гривень 18 копійок, то тепер вона становитиме 6 гривень 88 копійок за 1 кубометр газу. Але такою вона буде для всіх.
І Київ, і Брюссель погодили перенести саміт Україна-Європейський Союз з травня на вересень.
Таке рішення є абсолютно прагматичне, виважене. Ми не б хотіли би, щоб саміт розглядався як самоціль. Ми вважаємо, що саміт має давати вагомі результати.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ваник.
Вітаю вас.
Віра Савченко заявляє, що начальник Новочеркаського СІЗО видав Надії Савченко пакет документів для екстрадиції в Україну. Про це Віра Савченко повідомила після побачення з льотчицею, передає TSN. Зараз вона заповнює документи, заяву, біографічні дані та інші. Як сказав начальник тюрми Калганов, вони необхідні для екстрадиції. Їй сказали, що ці документи за процедурою необхідно заповнити для екстрадиції. Традиції. Будемо сподіватися, що це так, сказала Віра Савченко, додавши, що її сестра також побоюється, що ці документи можуть бути використані для етапування. 20 квітня Міністерство юстиції Росії повідомило, що отримало від України запит про надання документів для вирішення справи з передачею засудженої в Росії української громадянки Надії Савченко до України з метою подальшого відбування покарання в вигляді позбавлення волі вже на території України. Водночас адвокат українки Марк Фейгін заявив, що Савченко навряд чи повернеться в Україну до кінця травня. Уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляє про зрив сепаратистами обміну полонених напередодні Великодня. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Фейсбуці за підсумками сьогоднішнього засідання гуманітарної підгрупи контактної групи у Мінську. Очевидно, що виписаний сценарій шантажу заручниками. Вони зірвали обмін напередодні Великодня, найбільшого православного свята, написала Геращенко. Вона вважає, що тема заручників має стати ключовою для переговорів у нормандському форматі. Радник міністра внутрішніх справ України Зоран Шкіряк заявив, що в разі виникнення заворушень в Одесі 2 травня правоохоронні органи будуть стріляти по збройних провокаторах на поразку. В середу в ефірі телеканалу 112 Україна Шкіряк сказав, що хоче остудити гарячу голови тих, хто, можливо, має намір використовувати цю річницю в цілях дестабілізації внутрішньої ситуації. За його словами, наші підрозділи, які вже перебувають в повній бойовій готовності і в разі виникнення таких спроб діятимуть жорстко і безкомпромісно, кінець цитати. За його словами, якщо в таких провокаторів з'явиться в руках зброя, реакція правоохоронців буде відповідною, тобто буде стрілянина на поразку. При цьому Шкіряк пообіцяв, що МВС попередить можливість заворушення. Раніше в середу радник міністра спростував заяву голови Одеської ОДА Саакашвілі про переправлення до Одеси тисяч бійців Національної гвардії. Кабмін призначив виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського. Про це у своєму твіттері написав віце-прем'єр Павло Розенко. Ростиславе.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уряд затвердив підвищення тарифів на газ для населення, яке відбудеться 1 травня. Встановити вартість вирішили єдину для всіх і відразу відповідно до ринкової вартості. Прем'єр Володимир Гройсман зазначив, що це буде останнє підвищення у межах угоди із Міжнародним валютним фондом. Уряд затвердив ціну для всіх на рівні 600 6879 гривень за 1000 кубічних метрів газу. Ця ціна є нижчою за чинну загальну вартість газу для споживачів, але більш ніж вдвічі перевищує ту, яку сплачують підприємства, які виробляють тепло та гарячу воду. Тож таке підвищення призведе до зростання вартості опалення та гарячої води більше, аніж в 2 рази. Ольга Комарова розповідає.
Несподіване рішення – підвищення ціни відразу до ринкової та зрівняння всіх категорій платників. Якщо раніше загальна ціна газу для населення складала 7 гривень 18 копійок, то тепер вона становитиме 6 гривень 88 копійок за 1 кубометр газу. Але такою вона буде для всіх. Тобто будь-які пільгові ціни скасовуються.
Це буде остання зміна ціни на газ взагалі в житті нашої держави. Я вірю в те, що ми приймаємо державницьке рішення, що ми здатні сьогодні забезпечити підтримку тих, хто її потребує. Я переконаний у тому, що ми поставимо крапку в корупційних схемах ринку газу. Ми будемо все робити далі для того, щоб в Україні ситуація змінилася саме в кращий бік.
Заявляє прем'єр Володимир Гройсман. Нова ціна газу для підприємств, які виробляють тепло та гарячу воду, більше ніж вдвічі перевищує ту, яка є зараз. Тож вартість цих комунальних послуг зросте для населення приблизно на 130%, відзначає Тарас Галайда, аналітик громадської організації «Публічний аудит».
Вартість однієї гігакалорії збільшиться з 650 гривень десь до 1500 гривень, а в деяких областях вона може сягати 2200-2300 гривень. Є області, як Дніпропетровська, Сумська область, Херсон та Харківська область. Середня вартість опалення без лічильника на сьогодні складає 18 гривень. В новому опалювальному сезоні така ціна вже буде десь близько 40 гривень, по деяким областям може досягати 60-62 гривень. Середня вартість одного куба гарячої води зросте з 40 гривень, і то десь приблизно 90-92 гривень, а в деяких областях може перевалити за 100 гривень.
Непродуманим рішенням називає цю постанову експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Він вказує на повідомлення Міністерства економічного розвитку, в якому сказано, що дані кроки дозволяють залучити значний інвестиційний ресурс у розвиток власного видобутку газу. Проте не надано жодного плану, куди їх скеровуватимуть та в якому обсязі. Чи не підуть ці гроші на підвищення заробітних плат працівникам Нафтогазу, задається питанням експерт.
Це великі обмани, маніпуляція, на жаль. Так як тоді тарифи були завищені, відверто завищені до населення, так і зараз вони також завищені. І уряд не зробив Гройсмана, міністром енергетики Нафтогазу, я розумію, про Нафтогаз, Коболєвим, вони не зробили головного завдання. Ми не обґрунтували знову, немає обґрунтування, чому саме така визначена ціна.
Олена Ніколаївська, яка проживає із родиною в Київській області в невеличкому приватному будинку, зі стурбованістю сприйняла цю новину. Будинок взимку отоплюють максимум до 16 градусів, але навіть в найтепліші місяці на це витрачають близько 200 кубометрів газу. В найхолодніші місяці родині доведеться витрачати близько 2,5 тисячі гривень лише на опалення. Олена зізнається, що її сім'я не з найбідніших, проте доведеться шукати додаткові заробітки, бо за несплату газ просто відрізають.
Кого є альтернатива газу, наприклад, там якісь печки?
Кого є альтернатива газу, наприклад, печі, тим трохи простіше. Вони купляють декілька кубів дров на зиму і можуть цим врятуватись. Ми під Києвом, тут є хоча б можливість заробити. Будемо набирати побічні заробітки з того, що вмієш робити, якщо щось вмієш, звісно. Це не одна робота, не дві, а бере ще й третю, щоб сплатити комунальні послуги.
Одночасно з рішенням про підвищення ціни на газ уряд вносить до Верховної Ради 2 законопроекти: про скасування оподаткування пенсій з 1 травня та підвищення соціальних стандартів з 1 грудня. Не на 6%, як це було заплановано, а на 10%, заявив прем'єр Гройсман. Проте аналітики та соціологи, говорячи про зростання економіки в найближчі роки, зауважують, що вони будуть незначними в порівнянні із падінням ВВП та інфляцією минулих 2 років. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ну, кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, як вони ставляться до наступного підвищення тарифів на газ, яке має вже бути останнім. Чи розуміють аргументацію уряду, чи вважають тарифи для себе, так би мовити, підйомними. І ось що почули.
Ні, не готовий сплачувати. Думка така, що це занадто.
Да ні, не дуже цікаво сплачувати такі великі суми. Занадто дорого. Зарплати то менше, ніж комунальні послуги, навіть виходять і так.
Я заробляю достатньо, я зможу платити, але у всієї решти моєї рідні будуть дуже великі проблеми. Але у мене буде приблизно 1/10 мого прибутку витрачатися на послуги ЖКХ. Це, в принципі, дуже багато, вважаючи, що я утримую ще 8 чоловік в своїй родині, які заробляють набагато менше. Для мене це буде дуже велика проблема.
Ну, треба платити реальну ціну. Якщо така реальна ціна, треба платити. А потім, я думаю, буде краще. Розумієш, що це дуже тяжело людям. Пенсіонерам це дуже тяжело. Ну, оформляють субсидії. Треба платити реальну ціну.
Ситуація дуже така складна в державі. Кредити беруться, заробітна плата невеличка, пенсія також. Ну, поки що люди терплять. Звичайно, важко.
Це неприємно, це по-перше. По-друге, ну, я пенсіонер, індексації цін немає. Ні, ну зараз я не знаю, але я відчуваю, що це буде відчутно. І це неприємно.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні вранці сепаратисти на Донбасі заявили про те, що українські збройні сили обстріляли населений пункт Оленівка, у результаті чого загинуло четверо мирних громадян. Це були люди, які стояли в черзі на контрольно-пропускному пункті Оленівка. Представники Збройних сил України заперечують будь-яку причетність до цього обстрілу. Моніторингова місія ОБСЄ на даний момент працює на місці події. Матеріал про обстріл підготувала редакція проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії».
Постраждали люди, які стояли в черзі на КПП Оленівка з боку так званої ДНР. Обстріл почався близько 3-ї години ночі, розповіла активіст громадської організації «Донбас СОС» Євгенія Величко, яка зустрілася зі свідками обстрілу.
Снаряди лягли в 300 метрах від блокпоста.
Снаряди лягли в 300 метрах від блокпоста. Там в черзі на той момент перебувало близько 100 автомобілів. Частина залишилася ночувати прямо перед постом Оленівка, а частина виїхала на край селища, за церкву. Ось ті, хто залишився ночувати безпосередньо перед постом, вони потрапили під обстріл. Обстріл, як повідомляють очевидці, почався близько 3-ї години ночі. Вранці там уже працювала місія ОБСЄ. Моментально прибули представники самопроголошеної республіки.
В результаті обстрілу загинуло 5 осіб і поранено близько 10, заявив так званий глава Міноборони ДНР Едуард Басурін. Він стверджує, що українські військові стріляли з мінометів забороненого калібру.
Это было не случайно, это было специально. Перед этим летал беспилотный аппарат, который передал координаты. И после этого произошел обстрел. Обстрел был в 2 часа 46 минут утра.
Українська сторона повністю заперечує причетність Збройних сил до даного обстрілу. Речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Матузяник впевнений, що цей обстріл – справа рук сепаратистів. Таким чином вони хотіли очорнити Україну в очах світової громадськості.
Ми не відкриваємо вогонь ні по населеним пунктам, ні по дорогам, де можуть бути пересуватися мирні люди. За нашою оперативною інформацією, неподалік цього району бойовики провокували українських військових на відкриття вогню. Наші підрозділи вогонь відповідь навіть не відкривали. Цілком можна зробити висновок, що таким чином бойовики самі здійснили цей обстріл з метою звинувачення української сторони у злочинах проти людства.
Представники України не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про кількість загиблих, оскільки Оленівка знаходиться на окупованій бойовиками території. Однак на місці побували представники ОБСЄ. Факт обстрілу підтвердив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ України Олександр Хух в інтерв'ю «Донбас Реалії».
Спостерігачі місії ОБСЄ прибули на контрольно-пропускний пункт в Оленівці близько 10 години ранку, щоб уточнити інформацію про випадок з летальним наслідком. На місці співробітники провели аналіз 8-9 воронок. За попередньою оцінкою були пошкоджені 3 автомобілі, загинуло 4 цивільні особи і не підтверджена кількість людей зазнали поранень.
Представники місії ОБСЄ поки не заявили, що його боку був обстріл. Вони продовжують працювати в Оленівці. Через обстріл КПП «Новотроїцьке», у бойовиків він називається «Оленівка», його тимчасово закрили, повідомили в прикордонній службі.
Матеріал про обстріл підготувала редакція проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Росія має виконати мінські домовленості, бо інакше санкції будуть подовжені. Це спільна позиція США та Євросоюзу. Про це журналістам розповіла у Києві помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, підтримка з боку Сполучених Штатів залежить не стільки від виконання мінських угод Україною, як від активного втілення реформ. Михайло Штекель стежив за візитом пані Нуланд.
Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд зазначила певні успіхи України в реформуванні економіки, стабілізації валюти, банківського та бюджетного секторів. Вона також закликала прискорити судову та антикорупційну реформи, призначення нового генерального прокурора, а також реформу прокуратури. Від втілення цих реформ залежить фінансова і технічна підтримка України з боку США, наголосила Нуланд, а не від виконання мінських домовленостей. В свою чергу, зняття санкцій з Росії залежить від виконання Москвою Мінських угод і повернення Україні Криму, наголосила помічник держсекретаря. Отже, в Америці не забувають і про Крим.
Спільна позиція лідерів Сполучених Штатів, Німеччини, Великої Британії, Італії і Франції – залишити Росію під санкціями, поки вона не виконає мінські домовленості в повному обсязі. І, звісно, ми залишаємо в силі усі санкції, накладені на Росію внаслідок ситуації із Кримом, поки вона не поверне півострів Україні.
За словами дипломата, зміст розмови у вівторок із парламентаріями перекрутили. Перш за все, треба припинити вогонь на Донбасі, а вже потім говорити про вибори. Щонайменше має йтися про виведення російських військ з території України і відновлення контролю над кордоном.
Повідомлення про нашу вчорашню зустріч в парламенті було абсолютно неточним. Ми не встановлювали дат проведення виборів. Це стосується і доступу місії ОБСЄ на всю територію Донбасу, і можливості кандидатів ввести виборчу кампанію і можливості громадян отримувати інформацію про вибори.
Раніше із посиланням на народного депутата від самопомочі Вікторію Войтіцьку ЗМІ повідомляли, що США вимагають провести вибори вже в липні. В ефірі Радіо Свобода Войтіцька наголосила, що на зустрічі йшлося лише про роль України у виконанні Мінських угод. Їхня фракція пропонує ставитися до окремих районів Донбасу як до окупованої території і розробляти стратегію деокупації. Але США пропонують спочатку зробити кілька інших кроків.
Один із них, другий, передбачає якраз прийняття змін в Конституцію, де буде зазначений, відповідно, особливий статус для Донбасу. Прийняття закону про вибори, для того, щоб провести вибори на Донбасі. І вже після того, коли будуть проведені вибори, можна буде говорити про відведення російських військ.
Політолог Юрій Романенко вважає, що вирішувати статус окупованих частин Донбасу треба на референдумі. Як він зазначив в коментарі Радіо Свобода, ігнорувати його результати за не зможе.
Реальна стикова, що Україна вже все менше і менше можливостей.
Реально в Україні дедалі менше можливостей залишатися в рамках курсу, який був обраний у Мінську більше року тому. Тоді особливого вибору не було, але нам невигідно виконувати домовленості в путінському форматі. Єдина альтернатива – це референдум про надання статусу окупованих територій. Якщо народ визнає території окупованими, то країнам Заходу залишиться лише визнати цю ситуацію.
Вони вимушені будуть признати цю ситуацію.
На думку політолога, для Німеччини і США вкрай важливо показати результати у врегулюванні українсько-російського конфлікту. Особливо це важливо для Америки, тому що українську проблему можуть використати у виборчій кампанії проти кандидатів від демократичної партії, враховуючи те, що Барак Обама є демократом, а не республіканцем. Нуланд наголосила, що їде до Вашингтона із оптимізмом щодо втілення реформ в Україні. До кінця весни Київ має відвідати держсекретар США Джон Керрі. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Повторно перевірити всі нюанси справи відомого телеведучого Савіка Шустера обіцяє Державна фіскальна служба України. Тим часом адвокат журналіста обіцяє подати позов, якщо Державна служба зайнятості не скасує свого наказу та не дозволить Шустеру знову працювати в Україні. Думки аналітиків та журналістів розділили щодо того, чи розцінювати справу Шустера як утиски свободи слова. Яна Полянська докладніше.
Не вщухає скандал навколо заборони на роботу в Україні телеведучого Савіка Шустера. Державна фіскальна служба вже пообіцяла провести додаткову перевірку щодо цього. Втім, раніше встановили, що громадянин Канади Шустер 8 років тому взяв кредит на майже 1,5 мільйона євро та не сплатив його вчасно. А також не надав декларацію про доходи та ухилився від сплати податків на 2 мільйони гривень. За українським законодавством особі можуть відмовити в дозволі на роботу, якщо щодо неї відкрито провадження. Втім, адвокат Шустера Ярослав Романчук в інтерв'ю громадському радіо переконує, телеведучому не висувались підозри і він взагалі не мав сплачувати податок. За словами адвоката, дійсно така позика була, втім гроші не надходили в Україну, тому він і не мав включати їх до податкової декларації. Тож скільки політики у цій юридичній справі? Журналісти, аналітики та політологи розділились на два умовних табори. Наприклад, політолог Євген Магда вважає, що не відбулось нічого, що би загрожувало свободі слова. Може бути, що один із клерків служби зайнятості вирішив продемонструвати свою ефективність, каже Магда.
Протягом останнього часу він переходив з каналу на канал кілька разів, очевидно, шукаючи кращих умов для самореалізації. При цьому він не одного разу був заскочений на маніпулюванні, на підігравання різній владі. І говорити, що ця влада його переслідує і Савік Шустер не зміг з нею домовитись, мені це трохи смішно.
Водночас Савік Шустер успішно використовує ситуацію, адже в Україні віддають перевагу тим, кого переслідує влада. А голодування оголосив тому, що хоч це і цинічно звучить на тлі ув'язненої в Росії Надії Савченко, цей спосіб протесту зараз у тренді, додає Магда. Скандал навколо Шустера не що інакше, як утиски свободи медіа в Україні, вважає антикорупціонер та розслідувач Віталій Шабунін.
Очевидна спроба протестувати суспільство, як воно відреагує на спробу взяти під контроль медіабол. Я переконаний, що якби суспільство це проковтнуло, то були б інші. Тобто Савік був би все початком. Ситуація президента не чекала такої реакції.
За словами Шабуніна, поки немає формального рішення, незрозуміло, чи вдалось, як він сказав, відбити Шустера. Поки Україна дискутує, чи є наступом на журналістську спільноту випадок із Савіком Шустером, світ аналізує власні медіа. Цьогорічний моніторинг від Freedom House зазначає, що індекс свободи медіа упав до рекордного мінімуму за останні 12 років. Пояснюється тим, що політичні, кримінальні та терористичні структури в гонитві за владою намагаються змусити медіа замовкнути. Україну в рейтингу розмістили в групі частково вільних країн, а стан свободи преси оцінили в 53 пункти. Минулого року результат був трохи гірший. На думку аналітиків, конфлікт на сході суттєво заважає роботі журналістів, утім вже ухвалені та ще обіцяні медійні закони дають привід сподіватися, що загалом ситуація покращиться. Росію ж у звіті назвали новатором сучасної державної пропаганди. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У Києві та Брюсселі заявили про перенесення запланованого на 19 травня саміту Україна-Євросоюз на вересень цього року. Саміт перенесено за згодою двох сторін, і таке рішення названо зваженим і прагматичним. Дата вересневого саміту Україна-ЄС буде визначена наприкінці червня, коли в Брюсселі відбудеться саміт Євросоюзу. Тоді ж і запланований візит українського президента Петра Порошенка до Брюсселя. Ось як про перенесення саміту з травня на вересень в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив у Брюсселі співробітник апарату Європейської ради Юрій Лас.
The presidents of the European Council and the European Commission and Ukraine.
Президенти Європейської ради та Європейської комісії та Україна спільно погодили перенести двосторонній саміт з Україною. Він планувався на 19 травня. Зараз ми будемо проводити його у вересні. Точна дата саміту буде погоджена у червні в Брюсселі перед засіданням Ради ЄС на найвищому рівні.
А ось як пояснив перенесення саміту Україна-ЄС з травня на вересень заступник глави адміністрації президента України, який курує зовнішньополітичний напрямок, Костянтин Єлісєєв.
Таке рішення є абсолютно прагматичне, виважене. Ми не б хотіли би, щоб саміт розглядався як самоціль. Ми вважаємо, що саміт має давати вагомі результати, має принести додану вартість як з точки зору посилення співробітництва між Україною і ЄС, так і з точки зору підтримки нашого прагнення поступово інтегруватися до Європейського Союзу.
Костянтин Єлісєєв також наголосив, що це рішення не впливає на надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. Він також припустив, що певний вплив на перенесення саміту мають запланований референдум у Великій Британії щодо виходу з ЄС, а також негативні наслідки результати референдуму у Нідерландах щодо асоціації між Україною та Євросоюзом раніше цього місяця. Також Костянтин Єлісєєв дав зрозуміти, що перевага перенесення саміту Україна-ЄС на вересень дасть змогу європейським партнерам України оцінити зусилля у проведенні реформ нового уряду на чолі із прем'єром Володимиром Гройсманом. Адже тоді, у вересні, цей уряд вже пропрацює понад перших 100 днів. Костянтин Єлісєєв.
Переконаний, що реформаторські зусилля нового уряду України на чолі з прем'єр-міністром Гройсманом за підтримки президента України та парламентської коаліції у перші 100 днів діяльності значно підвищать результативність саміту для України, зокрема у вигляді пакетів фінансової допомоги та підписання стратегічно важливих для України угод. Ми також очікуємо, що до нової дати саміту, я підкреслюю, який відбудеться у вересні, буде завершено перегляд програми співробітництва з МВФ, а це означатиме, що ми матимемо перспективу отримання макрофінансової допомоги.
Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Ви слухаєте Радіо Свободу.
Хочете більше знати про день, що минає?
Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України.
А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
Почути думки учасників подій і аналітиків.
Я думаю, що дійсно у нас не стільки криза уряду, скільки криза, ну, в широкому сенсі правлячого режиму.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Влада не є добра чи погана, влада є контрольована або не контрольована народом.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». У Львові заборонили виступати представникам українського та іноземного шоу-бізнесу, які підтримують агресію Росії, пропагують сепаратизм в Україні, ображають честь і гідність українського народу, проводять концерти та беруть участь у розважальних заходах на окупованих теренах Донбасу та в анексованому Криму. Однак також заборонені виступи українських артистів, які гастролювали чи гастролюють у Росії у час військового протистояння на Донбасі. Але якими будуть механізми реалізації цієї ухвали? Що говорять міські чиновники та громадські діячі у самому Львові? Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Найбільшим каменем спотикання між чиновниками міськради і громадськими активістами було питання щодо виступів представників українського шоу-бізнесу, які гастролювали і далі бувають з концертами у Росії. На останній сесії міськради депутати проголосували лише за частину назви ухвали про заборону проведення концертів та інших розважальних заходів на території Львова представниками українського та іноземного шоу-бізнесу, котрі під час де-факто російсько-української війни підтримують агресію Росії. Але громадські активісти наполягали на тому, щоб заборонити виступи також українським виконавцям, які концертують в Росії. Редакційна комісія міськради чітко виписала це в ухвалі. Відтак у Львові заборонено виступати представникам українського шоу-бізнесу, котрі під час де-факто російсько-української війни проводять концерти та беруть участь у розважальних заходах на території Росії, при цьому відкрито не підтримуючи у будь-який спосіб проведення антитерористичної операції. Міський голова Львова Андрій Садовий підписав ухвалу і від моменту публікації вона стає чинною. Але які механізми її втілення у життя? Як відстежуватимуть, кому можна чи ні виступати у Львові?
Ця ухвала звернення до організаторів заходів, до власників сценічних майданчиків враховувати цю позицію, що є категорія виконавців, які у Львові є небажані. Скоріше за все, якщо будуть якісь окремі випадки, то буде формат діалогу.
Каже виконувач обов'язки начальника управління культури Львівської міськради Михайло Мороз. Не бачить механізмів дії ухвали організатор мистецьких заходів у Львові Андрій Сидор. За його словами, перш аніж щось забороняти, слід подбати про те, як це контролювати і виконувати. Тому вважає, що документ не буде ефективним.
Треба просто працювати над свідомістю львів'ян, якщо не будуть купувати квитки на такі речі. Воно само собою ідеальний фільтр і не треба тоді ухвал. Вже було кілька спроб, колись діяла система гастрольних посвідчень, які видавала обласна адміністрація. Але це все дуже суб'єктивно. І де чорне, де біле, де чорно-біле чи де сіре, визначити буде дуже складно.
Один із ініціаторів ухвалення документу, громадський активіст Олег Радик, наголосив Радіо Свобода, що ухвала міськради – це політичне рішення і мандат для дій громадським активістам. Але вони контролюватимуть діяльність органів влади, що відповідають за виконання ухвали.
Ще тиждень тому, якщо б приїхали якісь люди, які виступали в Росії і приїхали виступати сюди, ну, наші українські виконавці, і я би, наприклад, протестував, то вони б мали повне право викликати на мене поліцію. Тепер я маю повне право викликати поліцію на них.
Олег Радик переконаний, що слідом за Львовом такі ухвали із забороною для представників шоу-бізнесу невдовзі ухвалять у Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді. Раніше таке рішення ухвалили депутати Луцької міськради. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку з Марією Щур. Тема передачі – перспективи розвитку науки і як реформувати наукову галузь на прикладі України та Польщі.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо Ера. Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре і слухайте «Радіо Свобода».